Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarateksti on tämän sunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumi, joka on Luukkaan evankeliumin 18. luvun alussa. 8 jaetta ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ketään ihmistä. Siinä kaupungissa oli naisleski, joka tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tule ja lyö minua kasvoihin. Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö Jumala toimittaisi oikeutta valituilleen, jotka huutavat häntä avuksi yötä päivää ja olisi pitkämielinen heitä kohtaan? Sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Aamen. Hallit kristityt vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän vapahtajamme puhui monia tärkeitä opetuksia vertausten muodossa. Jotkin vertauksista ovat sellaisia, jotka ovat siinä mielessä vain vertauksia, että hän ei niitä selitä. Tosin niiden selitys on raamattua lukiessamme usein varsin helppo siinäkin tapauksessa hahmottaa, vaikka erillistä selitystä ei ole. Jotkin vertaukset Jeesus puhuu ensin vertauksena, kuten kylväjävertauksen, mutta sitten hieman myöhemmin selittää sen vertauksen sisällön tarkemmin. Nyt tässä, kun Luukas tuo esiin tämän vapahtajavertauksen, niin jo ennen itse vertausta on sanottu, mistä siinä on kysymys. Vapahtaja puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Kun painet tämän asian mieleesi ja sydämeesi, niin silloin olet tämän vertauksen ja opetuksen ydinsanoman käsittänyt ja sen mieleesi painanut. Siinä mielessä voimme sanoa tämä teksti ydinopetuksensa puolesta siitä, kuinka me sitä elämässämme sovellamme, on varsin helppo. Meidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Mutta itse tämä vertaus sitten ei suinkaan ole turha. Nimittäin se johdattaa meidät ajattelemaan sitä, miten tuo kehotus rukoilemaan, kuinka se ikään kuin lepää meidän uskomme muiden asioiden yhteydessä, kuinka uskon aivan ydinasioista käsiin voimme tätä sinänsä yksinkertaista ja lyhyesti sanottua neuvoa ymmärtää ja käsittää. Näin tämäkin tekstimme tuo meille tärkeitä uskon rakennukseksi ja myös rukouksemme perustaksi merkittäviä asioita esiin. Ensiksi voimme kysyä tekstimme nojalla, kenen rukous on Jumalalle otollinen. Tekstimme puhuu naisleskestä, joka ajaa asiaansa tuomarin edessä. Tämän lesken tilannetta, eikä edes sitä asiaa, mikä hänellä nyt oli näin tärkeä, ja josta siis oli kyse, ei tarkemmin kuvata. Mutta voimme kuitenkin päätellä, että hänen asiansa oli vakava, ehkä jokapäiväiseen elämään liittyvä. Hän tuli vähän väliä tuomarin luokse, ei hän jonkin periaatteellisen, teoreettisen, juridisen ongelman tähden nyt varmaan tuomarin luokse olisi jatkuvasti tullut tuollaisella innolla ja kenties raivolla kuin tapahtui. Varmasti hänellä oli jokin vakava asia mielessään ja elämässään. Eikä ihme, kun ajattelemme jo sitä, että hän oli naisleski. Naislesket olivat tuolloin ahtaalla. Ei ollut sellaista sosiaaliturvaa kuin nyt on. Naisleskien toimeentulo riippui paljolti siitä, että heidän lapsensa tai muut sitten suvun miehet pitävät heistä huolta. Mutta jos tällaisia ei ollut tai he eivät hoitaneet velvollisuuksiaan, niin naisleskien jokapäiväisen leivän saanti saattoi olla hyvinkin uhanalaista. Hänen asiansa saattoi liittyä tällaiseen kysymykseen, sellaiseen, että sitten oikeustietä voitiin kenties jotakuta toista ihmistä velvoittaa, että hän hoitaisi velvollisuutensa Tämä on yksi mahdollisuus, mitenkä asia on ollut. Mutta aivan tuosta naislesken toiminnasta päätellen, hyvin isosta kysymyksestä tässä vapahtaja haluaa opettaa. Ja vertaus kun siis on, niin nämä yksityiskohdat eivät sinänsä, niiden ei ole tarkoituskaan tulla ilmi, mutta jotenkin aihepiiristä voimme tämänkaltaisen tilanteen mielemme eteen hahmottaa. Näin naislesken esimerkki muistuttaa meitä siitä Jumalan sanasta, että Jumalan sana hyvin laajasti antaa kehotuksen rukoilla hädässä. Luemme psalmista 50, kuinka Jumala kehottaa, avuksesi huuda minua hädänpäivänä. Minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Kun sinulla on hätää, olkoonpa se taloudellinen, terveyteen liittyvä, perhe-elämään, lapsiin tai omiin vanhempiin tai mihin tahansa liittyvä hätä, käänny luottavaisessa rukouksessa Jumalan puoleen. Älä luule, että hän on sinut hylännyt, onhan hän nimenomaisen käskyn antanut rukoilla. Ei hän ole hylännyt, vaan hän rakas isäsi, joka myös vaivasi keskellä ja mielellään, auttaa sinua todelliseksi parhaaksi, eikä vain jossain tulevaisuudessa, vaan myös hädän keskellä on sinun kanssasi ja isäsi. Aina se ei ole sellainen apu, jota ulkonaista toivoisit, hän kantaa uskovansa välillä vaikeidenkin vaiheiden läpi kohti iankaikkista autua. Entä sitten, jos sinulla ei ole mitään erityistä hätää, jokapäiväisen leivän saanti ei näytä uhatulta, vaan kohtalaisen turvatulta. Puhuuko teksti sinulle tällaisessa tapauksessa? Kehottaako se sinuakin rukoilemaan Jumalaa, kun et siis mitään erityisen suurta hätää tunne? Tekstimme ei rajoita rukouskehotusta vain niihin, joilla on erityinen hätä, ei Raamattu muutenkaan. Luemmehan siitä. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Teksti siis kehottaa Jumalan toiseksi, tuo esiin sen, että Jumalan valitut rukoilevat häntä. Ja oikeastaan tämä on vielä laajempi ja vakavampi peruste kuin tuo ulkonäinen hätä. Nimittäin silloin, kun me puhumme kristillistä rukouksesta, niin me puhumme niiden puheesta Jumalalle ja Jumalan kanssa, jotka ovat hänen omiaan. Onhan maailmassa epäuskoisillakin monenlaista hätää. Hekin pyytävät ja hankkivat ja pyrkivät saamaan niihin asioihin apua myös hengellisin keinoin, mutta mikä muu rukous kuin se, joka perustuu uskoon vapahtajaan ja on siis Jumalan lapsen rukousta, sellainen ei ole kristillistä rukousta. Ja niinpä tuo, että tässä puhutaan Jumalan valituista, hänen omista lapsistaan, on mitä tärkein asia. Te olette valittu suku, apostoli Pietari sanoo. Mistä sinun sitten tulee tuon asian perusteita katsoa, kun puhutaan Jumalan valituista ja esität sydämessä kysymyksen, kuulunko minä tähän joukkoon? Tunnustuksemme puhuu Jumalan armollisesta valinnasta ja Raamattu selittää sitä, mitä Raamattu siitä opettaa ja antaa tärkeän kehotuksen. Jumalan valintaa ei pidä ajatella siltä kannalta, mikä on Jumalan salatun majesteetin sisällä, vaan siltä kannalta, kuinka hän on asian ilmoittanut ja hän on antanut meille perintöosan Kristuksessa, tuonut vapahtajan, joka on meidän syntimme sovittanut ja missä se puhuu valinnasta, niin se on juuri uskon kautta Kristukseen. Niinpä kun Kristukseen uskot Jumalan ilmoitettuun sanaan syntien anteeksi antamuksesta, silloin saat lohduttaa itseäsi Jumalan armovalinnalla ja myös soveltaa niitä kehotuksia Jumalan sanasta, jotka Jumala valituilleen sanoo. Rukouksen ollessa kyseessä on puhe siitä, että Jumala siis auttaa omia valittujaan, vahvistaa oikealla perustuksella ja myös kehottaa meitä kulkemaan hänen yhteydessään niin, että hän ajallisissa asioissa myös johdattaa asiamme meille todelliseksi parhaaksi. Rukous on siis oikea sen tähden, että uskot vapahtajaasi, hän on autuutesi perustus ja myös sen oikeuden perustus, että saat Jumalaa rakkaana isänä puhutella. Ulkonainen tilanteesi ei tässä siis ole ratkaiseva, vaikkakin voimme sanoa toki, erityinen ulkonainen hätä on myös erityinen kehotus rukoukseen. Millaista sitten tuo hellittämätön rukous on? Yksi tekstimme esiin tuova näkökulma on se, että se kehottaa meitä turvaamaan Jumalan virkaan ja lupauksiin. Kuinka se tekee ja opettaa tätä asiaa puhumalla meille henkilöstä, josta sanotaan, että hän on väärä tuomari? Miten väärä tuomari ja Jumala voivat sitten jotenkin olla sillä tavalla yhteydessä, että tuo väärää tuomaria lähestyvä naisleski on esikuva sille uskovalle, joka lähestyy pyhää Jumalaa? Onhan väärä tuomari ja Jumala suorastaan vastakohtaisia asioita. Mutta voimme tätä asiaa lähestyä ja jossain määrin käsittää viran kannalta. Nimittäin tuomari oli tuomari huolimatta siitä vääryydestään. Huolimatta siitä, että niin kuin tekstimme sanoo, hän ei pelännyt Jumalaa, ei hävennyt ketään ihmistä, hän kuitenkin oli tuomari. Ja kun me ajattelemme nyt tuota naisleskeä, niin ei hän varmaankaan lähestynyt tuota tuomaria sen tähden, että olisi jotenkin mukava mies tai olisi miellyttävää hänen kanssa asioida tai hänellä olisi jotakin hyviä kokemuksia, miellyttäviä tapaamisia hänen kanssaan ollut, kun tällaisesta henkilöstä oli kysymys. Ainoa syy oli se, että hän oli tuomari ja hänen virkaansa siis kuului auttaa. Tämä ei ollenkaan tarkoita sitä, että Jumala olisi jossain mielessä väärä, mutta voimme hahmottaa tilanteen meidän kokemuksemme kannalta. Nimittäin siltä kannalta, että rukoilet jotakin asiaa, rukoilet pitkään, useita kertoja, kenties vuosien aikana, sinua raskaasti ja kenties läheisiä ihmisiä painavan asian korjaantumista, sairauden parantumista tai jotakin muuta, ja näyttää siltä, että Jumala sulkisi korvansa. Mutta se vain näyttää siltä. Jumala on Jumala joka tapauksessa ja on sinun Jumalasi silloin myös sen hädän hetkellä. Ja niin kuin tuo naisleski riippui kiinni tässä, tietyssä mielessä riippui kiinni tuomarissa, hänen virkansa tähden, tuntui miltä tuntui, näytti tuo mies toimivan tai jättävän toimimatta, miten vain ikinä asia olikin, niin tässä on se yhtymäkohta. Jumala on Jumala. Ja sinun on oikein riippua hänessä kiinni silloinkin, kun kaikki järjen ja tuntemusten ja kokemusmaailman asiat näyttäisivät sitä vastaan sotivan. Hän joka tapauksessa on sinun rakas isäsi ja auttaa sinua. Mitä on sitten ajateltava juuri tuosta tilanteesta, josta tekstimme puhuu siltä kannalta, niin kuin sanotaan, että pitkään aikaan hän ei tahtonut, siis tuomari, auttaa tuota naisleskeä. Mitä siinä tilanteessa tulee sinun ajatella, kun Jumalan lapsen vaelluksessasi ja rukoillessasi kohtaat sen tilanteen pitkään aikaan, et näe, etkä koe mitään Jumalan apua? Niin siinä silloinkin on sinun tarpeen ymmärtää, Jumala on sinun kanssasi, hän ei sinua hylkää eikä sinua jätä. On suuri ero sellaisen uskonnollisuuden välillä, siis kahdenlaisten uskonnollisuuksien välillä. Toinen sellainen, jossa ajatellaan, me etsimme rukousvastauksia siinä mielessä, että sitten niitä kovasti korostamme ja ajatellaan, nyt tulee tällainen ja tällainen ihminen kaupunkiin, kun hän täällä pitää kokouksen. Silloin tapahtuu monenlaisia ihmeitä ja nopeasti sairaat paranevat ja niin edelleen. Sitten tällaisia asioita, kun korostetaan, ja sitten jos niitä ei tapahdu, niin silloin yhtäkkiä kaikki on valunut kuin hiekka sormien välistä. Ajatellaan, että silloin usko ei olisi oikea, jos kerran ei tapahdu tällaisia asioita. Nyt tällaisessa uskonnollisuudessa osittain tai pahimmassa tapauksessa kokonaan usko riippuu näkyväisissä, ja silloin joudutaan harhaan. Kun se sen sijaan oikeanlainen usko on sellaista, että se turvaa Jumalaan myös hädän hetkellä, hädän jatkuessa. Uskonpuhdistaja Martti Luther tämän tapaisissa asioissa tuo esille sen, mikä on suuri ero maailman rauhan ja Jumalan rauhan välillä. Maailmanrauhasta hän sanoo, että se näyttää olevan voimakas ja säilyy silloin, kun asiat menevät hyvin, on terveyttä, on varallisuutta, on ystäviä, hyvä maine ja kaikki asiat menevät ikään kuin myötätuulessa ja auringonpaisteessa. Silloin maailmanrauha on olemassa. Mutta sitten kun nämä asiat jäävät pois, tulee vaikeutta, tulee sairautta, tulee synnin aiheellista syytöstä erityisesti omalle tunnolle, kuoleman pelkoa, tämän kaltaisia asioita, maailmanrauha väistyy. Kun taas Jumalan rauha on toisenlainen silloin, kun on hätä, silloinkin kun se on käsillä ja silloinkin kun on tuo tilanne pitkään aikaan ei, siis tapahdu ulkonaisissa asioissa muutoksia, Jumalan rauha ei muutu eikä väisty ja ero on perustuksessa, koska maailmalla ei ole uskoa Kristukseen, ei mitään turvaa syntiä ja kuolemaa vastaan, niin näiden asioiden ja niiden seurausten tullessa päälle maailman rauha väistyy, sen sijaan Jumalan rauha, joka perustuu Kristuksen armotyöhön, se säilyy myös vaikeuksien ollessa pitkäänkin aikaan päällä. Ja silloin tässä on se, että me saamme Jumalan virkaan lupauksiin hänen armonsa ja huolenpitonsa luottaa siinäkin tapauksessa ja sinäkin aikana, kun on tuo tilanne pitkään aikaan, mitä myönteistä ei näyttäisi tapahtuvan. Ja se, miten tämä Jumalan sanassa muualla ilmenee, kun Job puhui ja katsoi omista vaiheistaan ja oikeasta uskosta, hän lausui, otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Me voimme tässä asiassa tämän tekstin äärellä puhua kutsumuksesta ja virasta myös toiselta kannalta. Tuo väärä tuomari vääryydestään huolimatta sitten lopulta hoiti sen tuomarin tehtävänsä. Hän ei ole siis esikuva, että meidän pitäisi omassa kutsumuksessamme olla tällaisia vääriä, haluttomia, vastahankaisia ja vasta sitten, kun melkein tulee nyrkki kasvoihin, vasta alkaisimme hoitaa asiaa. Jos olemme isiä tai äitejä, ei suinkaan ole niin, että tekstimme kehottaisi meitä vastahankaisesti ja vain ikään kuin vihamielisesti tai tuolla tavalla pakon edessä hoitamaan velvollisuuksiamme, vaan ystävällisesti ja rakkaasti ohjaamaan lapsiamme ja osoittamaan heille oikeat rajat ja näin. Jos olemme lapsia tai nuoria, ei ole niin, että Jumalan sana kehottaisi, että vain jotenkin sitten kun tulee äärimmäinen pakko ja isä tai äiti on sitten mahdollisimman vihainen, sitten vasta tottelemme, vaan että pidämme järjestyksen ja kiitämme Jumalaa siitä ja sitten haluamme olla kuuliaisia. Toki kaikessa vajavuudessa syntimme tähden, mutta kuitenkin, että iloitsemme oikein siitä asemasta ja kutsumuksesta ja myös toisen asemasta ja kutsumuksesta. Sitä vastahankaisuutta ei teksti kuitenkaan suinkaan opeta, vaan sitä, että Jumala on meidän Jumalamme silloinkin, kun näyttää siltä, että pahat asiat vain kasaantuvat ja pysyvät. Mutta sitten, kun Jumala antaa meille helpotusta, kun sairaus hellittää, kun jokin elämän solmu aukeaa, kun työttömyyden jälkeen työpaikka löytyy tai opiskelupaikka aukeaa. Toki kiitämme Jumalaa, muistamme, että hän tällä tavalla näyttää siunaustansa, mutta siis meidän uskomme ja turvamme ei riipu näissä asioissa, emmekä ajattele, että vasta sitten kun näin tapahtuu, Jumala olisi armollinen. Kun rukoilemme, on vielä tehtävä ero kahdenlaisten asioiden välillä. Nimittäin ajalliset, maalliset asiat ja hengelliset asiat, ne ovat tässä suhteessa erilaisia. Maallisissa asioissa me emme aina tiedä, mikä on Jumalan tahto meihin nähden. Sen tähden me maallisiin asioihin lausumme tuon Isä meidän rukouksesta tutun kohdan, tapahtukoon sinun tahtosi. Me emme tiedä, onko Jumalan tahto, että meidän ruumiimme terveys kohenee. Emme tiedä ajallisista asioista. Voimme toivoa ja pyrkiä johonkin tiettyyn ammattiin, mutta emme tiedä, onko Jumalan tahto näin. Siksi, kun ponnistelemme ja pyydämme hänen apuaan, niin jätämme ajalliset asiat hänen tahtonsa varaan ja tyydymme siihen, mitä hän meille näkee hyväksi antaa, sillä hän johtaa asiat iankaikkiseksi parhaaksemme ja kuulee rukouksemme ja myös vastaa niihin silloinkin, kun tuo vastaus tuntuu viipyvän tai on erilainen kuin me olemme ajatelleet. Sen sijaan, kun on kysymyksessä uskossa pysyminen, iankaikkisen autuuden saavuttaminen, perille pääseminen taivaan kotiin, niin nämä asiat ovat sellaisia, jotka Jumala varmasti täyttää, ja niitä voit rukoilla häneltä aivan varmassa luottamuksessa. Hän johdattaa sinut iankaikkiseen autuuteen taivaassa uskossa Kristukseen Jeesukseen. Ja näin kun yhdistämme näitä asioita, niin silloin me kohtaamme apostoli Paavalin toteamuksen, jonka hän lausui omien vaivojensa keskellä. Taikka siis kuuli Jumalalta omien vaivoinsa keskellä, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin hellittämätön rukous perustuu Jumalan armon omistamiseen, johtaa turvaamaan Jumalan voimaan sekä hyvinä että pahoina päivinä. Aamen.